Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula nembe kemawon kula pikantuk telepon. Kula katirasipun dingengi kalian Ibu Narti nggih, dipun sisani utawi dipun ngengehaken, dipun cawisaken masakan ico sebatas kulo mampir dateng griyanipun lha nggih. Sing diparani akeh nggih. Wah, sidanipun dalu-dalu kula kedah mampir nggih. Bu Narti, Bu Nini, Mas Bejo, Mas Joko. Wah, seneng kula pinanggih kalian panjenengan nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kathah kados mekaten kali keluarga menika ingkang asring-asring midhangetaken ati cara margi utami menika. Wah, seneng rasane. Adem rasane. Adicara margi utami panji saged ngademaken manah panjenengan lan sameneika dumugi Mika bab 6 suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan supados panjenengan emut menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker kula badhe ngaturaken cuplikan-cuplikan kemawon. Nalika pepanggihan kepengker kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih paukuman Gusti Allah badhe kedawahaken dumateng bangsa Israel. Awit menapa awit dosa-dosa ingkang dipun tindakaken saya menika ingkang kasengaja utawi mboten kasengaja mekaten nggih. Lajeng dosa-dosa bangsa Israel dipun bikak kanthi ngeglo dening Gusti Allah ora ana sing bisa diumpetaken. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh, Kanjeng Rama sesembahan kawula rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika kanthi mekaten sedherek kawula menika kaoyotaken imanipun dumateng paduka. Tuntuni adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang kula aturaken kala wau bilih kita sampun tumugi ing kitab Mika bab 6 nggih. Kitab Mika bab 6. Awit saking menika panjenengan saged nyemak saged Mika menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan. Bangsa Israel nindakaken agami katingal jawi kemawon nanging sejatosipun ing manahipun ingkang lebet tebih saking Gusti Allah. Ing salebetipun urusan bisnis bangsa Israel menika mboten jujur. Ing salebetipun gesangipun mboten wonten watek murni. Wonten kanistan ing salebetipun manah menika. Wonten kadurakan lan paekan ing salebetipun manah. Samukawis jinis dosa ingkang ngekiraken dipun tindakaken. Gusti Allah mboten saged berkahi taler utawi bangsa ingkang nindakaken samukawis perkawis ingkang kados mekaten menika. Sameneika wonten ing pepanggihan kita menika kita badhe miwiti ayat 16 pasal 6. Makaten surasipun. Awit ini pranatane Omri kang sira tetepi sarta pokale brayate Ahab kang sira tiru. Apa dene rancangane kang sira tindakake? Satemah sira sundadake samun lan para wengira sundadake poyokan kalawan mengkono sira bakal nyangga panacating para bangsa. Kateng kula. Pitakenan ingkang tubuh saking ingkang nembe kemawon maos kitab menika inggih menika sinten to Omri menika. Lan sinten to Ahab menika? Kula daring nate mireng tiang-tiang menika saderengipun kenging menapa Gusti Allah kang ngendika kegayutan tiang kali menika. Pitakenan kados mekaten menika nedahaken pentingipun cara ingkang benten kados pundi sinau perjanjian lami ingkang sadangunipun mataun-taun kula gadhah pemanggih ingkang gadhah pengaruh piyambak. Ing salebetipun sinau sejarah kitab-kitab perjanjian lami, kula ngaturi pitutur panjenengan ugi mikak kitab pameca utawi kitab-kitab ingkang dipun serat ing wekdal ingkang sami kalian kitab sejarah. Upaminipun kitab Mika kedah dipun sinau sarang-sarang kalian seratan, nggih, seratan sejarah pangwasipun Raja Hizkia ing kerajaan sisi kidul lan kegayutan Raja Ahab lan Ratu Isabel ing kerajaan sisi ler. Menawi seratan sejarah dipun sinau sesarengan kalian kitab-kitab pameco, awit inggih menika ingkang saged nyukani gambaran ingkang cetha kangge panjenengan. Kula gadah pengajeng-ajeng saged nepangaken cara menika. Kitab sejarah setunggal para raja saged nyetakaken ayat-ayat ingkang wonten ing salebetipun kitab Mika. Raja Omri menika satunggal raja kerajaan sisih kidul, piyambakipun menika raja ingkang nistha piyambak. Omri, Simri lan Tipni ingkang gadhah pangwas ngantos kali raja menika pecah lan Omri tetap gadhah pangwas atas sedaya kerajaan sisih ler. Ing salebetipun setunggal para raja 16 ayat 21 sinerat panjenengani nuli mundut gunung Samaria soko semer rego rong talenta seloko. Banjur yoso kutha ana ing gunung kono kang diparingi jeneng Samaria miturut jeneng semer kang duwi gunung iku. Para pamirsa, ngantos semedal menika kita menika dipun sebat Samaria lan jejugrukan kita ingkang dipun bangun Omri tase wonten ing mriko. Sesampunipun Raja Omri pecah, Ahab minggah dampar sak langkungipun sinerat mekaten ing setunggal raja 16 ayat 21 lan tigang dosa. Sang Prabu Omri nuli kepareng ngaso nunggil karo para leluhure sarta banjur kasareake ing Samaria. Pangeran Ahab kang putra tumuli jumeneng ratu ngentosi panjenengane Sang Prabu Ahab putrane Sang Prabu Omri ku tansah nindakake apa kang ala ana ing paningaling Sang Yahwah ngluwi sakabeh kang padha ngrumini. Para pamirsa salah satunggal jalaran Sang Prabu Ahab nindakaken makaten menika awet dipun sekuyung dening semaipun ingkang naminipun Ratu Isabel. Anggone lumampah ing sajroning dosa-dosane Sang Prabu Yerobeam ben nebat iku kaya-kaya durung cukup mulane banjur mundut garwa Sang Putri Isabel, putrane putri Sang Prabu Et Baal ratu ing Sidon satemah panjenengan nuli ngabekti marang Baal kalawan disujuti lan disembah. Panjenengan saged maos setunggal Raja 16 ayat 3 setunggal Sang Prabu Ahab lan Ratu Isabel nepangaken pangibadah dumateng Baal ing agami Israel. Cupi panjenengan semak tembung awet dene pranatane Omri kang sira tetepi sarta pokale brayate Ahab kang sira tiru. Para pamirsa sanes mbangun turut katetepan-katetepan Gusti nanging malah nganut katetepan-katetepan Sang Prabu Omri lan Sang Prabu Ahab. Bangsa Israel nampi pangandikanipun Gusti lan mbangun turut katetepan ratu kalih menika. Ing jaman Nabi Mika kirang langkung 200 taun sasampunipun akibat lan daya pengaruh awonipun katingal kanthi cetha. Kita manggihaken akibat ingkang sami medal samenika kepemimpinan bangsa pundi kemawon. Menawi bangsa ingkang kegayutan nglampahi karaharjan kabawah pangwasipun Gusti Allah, tentu bangsa menika dados bangsa ingkang mursid. Sedaya tiyang ngritik Ratu Victoria ugi era Victoria ing Inggris, Inggris inggi gegujeng. Nggih, Inggris ugi gegujeng. Manut kula ingkang dumados malah satunggalipun jaman ageng piyambak ing salebetipun sejarahipun, ewedal menika tiyang-tiyang menika ngedhekaken kerajaan. Victoria inggih menika ratu India piyambakipun nyepeng pemerintahan satunggal kerajaan ewedal menika Inggris Raya Sudo awit wiwitedal menika kepemimpinanipun boten nate sami malih. Para pamirsa, satunggal abdi Gusti saking monco nyerat makaten ing wedal putri ana ningkah kula sanget renyuh, sanget ningali. Awit ningali upacaranipun. Kulo lan semah kulo ngantos nangis ing wekdal ningali wonten ing TV. Awit ing salebetipun upacara menika kasucen pernikahan dipun pulihaken. Awit patuladan menika dipun tindakaken dening tiang-tiang ingkang gadah daya pengaruh, kulo yakin pengaruhipun badhe ageng. Para pamirsa, lajeng abdi Gusti menika ugi nglajengaken. Negari kulo dereng nyukani patuladan ingkang sae, duka saking Gedung Putih utawi saking Kongres ingkang sampun semanten dangunipun. Kulo nelasaken saperangan ageng kulo ing abad menika. lan patuladan ingkang asalipun saking Washington mboten sae. Akibatipun panerak kasusilan ageng-agengan sumebaring saindenging bangsa. Kula pitados awit ayat menika bilih Gusti Allah ngendika panjenenganipun nuntut pertanggungan jawaban para pemimpin bangsa sadangunipun abad menika awit njlomprongaken bangsa menika ing salebetipun panerak kasusilan ingkang amrat lumantar patuladan ingkang dipun pratelaken makaten abdi Gusti menika ing seratanipun. Para pamirsa, Nabi Mika ngatingalaken filsafat pemerintahan Allah. Filsafat menika mboten dipun wucalaken ing sawetawis kampus. Kita menika ugi dados perkawis kita. Akibat kita mboten mangertos kasunyatan ingkang saetosipun kanthi mekaten bangsa menika terus-terusan risak lan tambah awon kahananipun. Kita badhe terus wonten ing salebetipun kahanan menika menawi kabangunan rohani mboten dumantes nanging wedal menika tandha-tandhanipun ugi mboten katingal. Samangka pasinaon kita lumebet ing kitab Mika bab 7 nggih. Kira-iranipun pangapunten atas samangka panerak. Menapa wontenipun Gusti Allah lan awit menapa ingkang dipun tindakaken panjenenganipun. Para pamirsa, ing salebetipun sengeng ayat kawitan pasal menika Nabi Mika ngakeni bilih Gusti Allah panci pas sanget ing wedal ngajakaken anggenipun ngrepotaken bangsa Israel. Tuntutan lan anggenipun pas ripotipun menika saestu ngenani manah sang nabi. Nabi Mika saestu gadah pangreita ingkang landhep, Nabi Mika kasurung lan kraos kegayutan pengadilan ingkang badhe nempuh bangsanipun. Awit saking menika, ing pirangan kawitan sang nabi meratelaken piyambak kegayutan kasangsaranipun, cariyos kasangsaran, pasambat kasangsaran, geguritan pengaduk atas panandang ingkang lebet. Samenika kula wiwiti ayat setunggal bab 7 kitab Nabi Mika. Aduh ciloko aku iki. Awit kaananku kaya semangsa ngunduh wowoan ing mangsa ketiga. Utawa kaya semangsa ngasak wong anggur. Ora leh wong anggur kang kena dipangan utawa woh anjir kang ndak senengi. Para pamiyasa Nabi Mika Mika pasal menika secara pribadi piyambakipun meratelaken. Aduh ciloko aku iki. Panjenenganipun boten namung meratelaken secara pribadi nanging ugi sanget kapengaruh dening pawartos Gusti Allah ingkang dipun lantaraken sami kados Yeremia. Piyambakipun mubal-mubal awit saking menika Nabi Mika prihatos awit saking menika. Nabi Mika babar pindah boten remen kedah sanjang sedaya menika. Salah satunggal abdi Gusti saking Amerika sanjang mekaten. Tembungipun kula ugi boten patos sekeca dipun piringaken gegayutan negari Amerika Serikat. Tentunipun kata sangat ingkang boten sapemanggih kalian kulo ing perkawis menika. Tiang-tiang Amerika tentu gadah pemanggih bilih kulo boten ajiwo patriot lan boten nedahaken raos tresno dumateng bangsa. Kulo tresnani bangsa kulo katresipun sami kalian kata-kata bangsa Amerika tresnani negarinipun. Kulo babar pindah boten seketo sanjang perkawis menika. Kulo gadah pengajeng-ajeng kulo saged ngumumaken, sedulurku, kebangunan rohani gede lagi dumati negara kita. Kedaipun tatas pawarta singkang sae, nanging kulo sapa manggih kalian Nabi Mika, ciloko aku. Pangandikan ngelawau, awit kaananku koyo semongso ngunduh wawan ing mongso katigo. Utawa koyo samongso ngasak woh anggur, ora oleh woh anggur kang kena dipangan, utawa woh anjir kang ndak senengi. Para pamirsa, imut. Bila yang salebetipun kitab suci, anggur ngibaratakan bangsa Israel. Rencang ingkang saumur Nabi Mika inggih menika Nabi Yesaya. Inggih Nabi Yesaya ingkang meratelaken kegayutan perkawis menika semak Yesaya gangsal. Kanthi cetodak Nabi Mika meratelaken bila Israel inggih menika anggur lan anggur menika Israel. Nabi Mika ningali bangsa menika kalian janjang, aku nggoleki gebok anggur kang apik nanging ora ana siji wae ing wit anggur. Aku kepengin ngincipi woh kang kawitan nanging ora ana wit anggur iki ora awoh. Para pamirsa. Nabi Mika gadah kekajangan nyethakaken kanthi mligi malih. Ayat kali tupi panjenengan garesaken wong mursid wis sirna saka ing negara lan ing antaraning para manungsa wis ora ana kang jujur kabeh padha ngincer getih siji lan sisine padha genten ngarah nyekel srana kalajiret. Nah, para pamirsa. Mlampah-mlampah piyambak ning jaman menika sampun mboten ngrasakaken amaning jaman ingkang kita lampahi menika. Panjenengan pirsa tindak piyawon wonten ing bundi-bundi papan kita. Kados-kados tiyang sae sampun sirna. Kamangka tiyang sae ingkang inggih, ingkang tasih, tasih kathah. Kula yakin ing Israel ugi tasih wonten tiyang mursyid. Nanging Nabi Mika ngendikan secara umum, tiyang sae panci sanes ingkang dados sangenan, lan gunggungipun mboten kathah wong mursyid wus sirna saka ing negoro. Kita lajengaken ayat 3. Tangane padha agah nindakake piyala, panggedhe memundhut lan hakim ngarah besel. Para panggedhe padha damel putusan sakar-sakarsane lan angger-angger padha diinggak-inggokke. Para pamirsa, tangane padha agah nindakake piyala. Para pamirsa, bangsa Israel mboten wonten leganipun tumindak awon alit-alitan. Bangsa menika gadah kekajengan nindakaken piyawon ageng-agengan. Bangsa menika tansah repot anggenipun nindakaken piyawon. Para pamirsa, panggedhe memundhut lan hakim ngarah besel. Bangsa Israel nindakaken piyawon kangge nampeni pituwas. Bangsa Israel mboten purun mandek tumindak lepat lan bangsa Israel nindakaken piyawon menika atas landesan karakusan lan keserakan pribadi. Pengajeng, hakim, ing salebetipun pemerintahan wonten kaculikan. Panjenengan gadah pengajeng-ajeng, para pengajeng lan hakim atindak adil lan yektos, nanging pengajeng-ajeng ingkang kados mekaten menika moka. Kula maos serat kabar kepengker menika wonten hakim gitu, ingkang dipun beseli menika 500 juta gitu, supaya mbebasaken pandakwan. Nah, para pamirsa, kula lajengaken. Para panggedhe padha damel putusan sakar-sakarsane lan angger-angger padha diinggak-inggokake. Para pamirsa. Para penulis literatur ing jaman samenika panci lantip kula asring ningali TV lan ningali perkembangan jagat ingkang inggal dumados. Sedaya ingkang dipun gelar wonten ing TV menika ngatingalaken ingkang antawisipun setunggalan sanesipun wonten gegayutanipun. Ing salebetipun tayangan menika tentu wonten liberalisme, wonten panrak kasusilan lajeng wonten babab ingkang rading remehaken babagan-babagan ingkang suci. Sedaya dipun tindakaken atas nami kebebasan pers lan kebebasan ngedalaken pemanggih. Nanging kebebasan agami saestu dipun watesi kajawi malah babagan babagan ingkang nyimpang ingkang boten apunjer kitab suci lan boten asumber kitab suci. Kita perlu gadah kegiatan kangge nyurung ingkang alandesan kitab suci kangge negari kita ing wedal menika. Kita lajengaken ayat sekawan. Panunggalan kang becik dhewe ing antarane iku kaya grumbul eri, kang jujur dhewe ing antarane kaya pageri, dinane pangincermu, dina tibane paukumanmu wis cedhak saiki bakal wiwit ana pagiris ing antarane wong-wong iku. Para pamirsa, tiyang ingkang sae piyambak ugi dados kados tetuwuhan ingkang mawa eri, panjenengan kedah waspada. Panjenengan saged kajiret ing tetuwuhan ingkang mawi eri menawi panjenengan boten ngatos-atos. Inggih menika kahanan ingkang dipun lampahi, malah dening tiang ingkang sae piyambak ing jamanipun Nabi Mika, panjenengan boten saged ngendhelaken tiang-tiang ingkang sae piyambak menika. Para pamirsa, pangandikan kula wau, panunggalan ingkang becik dhewe ing antaraning iku kaya grumbul eri, kang jujur dhewe ing antaraning kaya pageri. Para pamirsa, para penulis kita saestu lantip mangertos samukawis nanging kita mboten gadah penulis-penulis ingkang gadah kemampuan ngidapi-dapi namung lari-lari lantip kemawon. Para penulis menika nyerat perkawis-perkawis lantip, para penulis menika nyerat seratan-seratan lantip nanging mboten wonten ingkang gadah kemampuan ngidapi-dapi. Seratanipun cetek lan saetosipun mboten wonten ingkang gadah bobot. Kula pitados menawi Gusti Allah badhe nindakaken dumateng kita menapa ingkang dipun tindakaken dumateng Israel lan menapa ingkang salajengipun dipun tindakaken Gusti atas budaya Yunani lan Romawi. Panjenenganipun badhe nyapur sik saking jagat menika kenging menapa kedah dipun cepengi, menapa ing wekdal menika gadah bobot langgeng. Gegayutanipun saestu caket lan Nabi Mika saestu-estu teliti. Para pamirsa, dinane pangincermu dina tibae paukumanmu wis cedhak saiki bakal wiwit ana pagiris ing antarane wong-wong iku. Para pamirsa, Gusti Yesus ngendika, besok bakal ana pertondo-pertondo sing katon ning srengenge rembulan lan lintang-lintang ing bumi bangsa-bangsa bakal padha gumeter merga gumlegere segara lan ombake sing gegirisi. Lukas 21 ayat selangkung. Kanthi tembung sanes salah setunggal perkawis ingkang nandhani pungkasan jaman inggih menika bangsa-bangsa ingkang bingung. Tondo ingkang ageng piyambak menawi kita tambah nyaket pungkasan jaman boten dipun panggihaken atas Israel. Israel sanes tondo. Kita gesang ing jaman gereja iwet daman iku kita mboten perlu ngatosaken dinten nanging ingkang kita petaken inggih menika prakiran cuaca. Seganten lan ombak gemleger, alun ngamuk, bangsa-bangsa gegeran inggih menika gambaran ingkang dipun tedhaken pangandikanipun Gusti gegayutan kahanan para bangsa ing dinten-dinten pungkasan. Para pamirsa, Nabi Mika sampun beberaken kangilan ingkang dipun lampahi bangsanipun. Dosa-dosa ingkang wonten ing salebeting gesangipun. Pratela endah. Wonten ing salebetipun Mika 6 ayat 8. He menungso, kowe wis keparingan sumurup apa kang becik. Lan apa kang dadi pepundhutane Pangeran Yehuwah marang kowe kajaba mung tumindak adil lan tresno marang laku setya apa maneh andhap asor ana ing ngarsane Allahmu. Para pamirsa, bangsanipun boten purun nindakaken lan bangsa menika mangertos menawi boten saged nindakaken kados ingkang dipun pratelakaken Petrus. Milanipun kados pundi dene panjenengan sedaya sami nyobi dhateng Gusti Allah kanthi patrap ngetrapaken rembatan ing pundhaipun para siswa ingkang leluhur kita utawi piyambak boten kiat ngrembat. Ingkang leluhur kita utawi kita piyambak boten kiat ngrembat. Lampahan para rasul kang 11 ayat 12. Nanging wonten kathah tiyang ingkang dumugi ing gereja. Kathah tiyang ingkang dumugi ing gereja kathah pemanggih, kathah pemanggih. Menawi batanipun dipun milujengaken dening pendamel ingkang sae lan ingkang dados keparengipun Gusti Allah alandesan menapa ingkang dipun tindakaken. Mboten wonten lelamisan ingkang langkung awrat saking menika tiang-tiang ingkang gesang ke bawah paugeran Torat saged dipun mangertos menawi gadah pemanggih ingkang kados makaten nanging kita gadah kitab suci ingkang kanthi cetha nedahaken bilih kita dipun milujengaken dening Sih Rahmat Allah. Samenika ayat gangsal, aja ngandel marang mitra, aja pasrah marang kanca, jagenen lawang ing cangkemmu tumrap wong wadon kang layeh-layeh ing panggonmu. Para pamirsa, ayat menika nedahaken kahanan awon ingkang wonten ing jaman menika lan kahanan menika dipun lampahi dening sedaya peradaban jagat menika. Jagat menika sanget dening ageng lan nista. Kita ketang rumaosi perkawis menika mligi dipun menawi kita gadhah kekajengan wonten ing pihakipun Gusti Allah. Gusti Yesus ngendika, "Kowe aja padha ngira yen tekaku nggawa pirukun ana ing bumi. Tekaku iku ora nggawa pirukun nanging pedhang." Matius 12 ayat 32. Sadangunipun ing jagat menika tasih wonten piyawon para pamirsa, tentu badhe timbul cecongkrahan lan peperangan ing antawisipun daging lan roh, antawisipun pedang, padang lan peteng, sae lan awon. Para pamirsa, kula kulino tangi injang. Awit kula remen mlampah-mlampah injang, kula wungu ing medal tasih peteng lan ing margi kula ningali dhateng wetan ingkang nutut manah kula saged ningali peteng kados perang kalian padang ngantos pungkasanipun srengenge mlethek lan pepeteng menika sirna. Tangsa wonten wekdal kados wonten peperangan antawisipun peteng kalian padang medal injang lan dumados ugi medal sonten ngantos pepeteng menika gadah pangwaos kados menika perang rohani ingkang dumados ing jagat menika. Para pamirsa, Gusti Yesus ngendika lan nyerat, sebab tekaku iku njalari wong cerah karo bapakne, anak wadon karo mbokne, mantu wadon karo mbokne marotuwa, lan wong bakal dimungsuh dening wong-wong kang nunggal saomah kabeh. Matius 12 ayat 3:3-6. Panjenengan mboten saged pitados keluarga piyambak. Nabi Mika meratelaken aja pasrah marang kanca jagenen lawanging cangkemmu tumrap wong wadon kang layeh-layeh ing pangkonmu. Para pamirsa sadangunipun mataun-taun kula manggihaken conto-conto ingkang makaten menika lan mesti kemawon ayat menika kangge para pria ugi para wanita inggih menika menawi istri mboten saged pitados kakungipun lan kakung mboten saged pitados istrinipun. Para pamirsa, kita gesang ing jaman manungsa katingalipun mboten patos dipun ajeni malih kados ingkang dumados saderengipun. Panjenengan boten saged pitados menapa ingkang panjenengan waos lan menapa ingkang panjenengan pireng ing radio utawi TV. Putra Allah kedanda tersamukais perkawis kula sanjang kanthi jujur panjenengan daftar saben program radio ingkang panjenengan pireng kanthi pangandikanipun Gusti. Panjenengan daftar siaran kitab suci menika. Panjenengan daftar sedayanipun. Menawi panjenengan nindakaken menika panjenengan tentu gadhah patrap ingkang wicaksana awit sifat manungsa inggih menika boten saged dipun pitados. Kula sigek semanten rumiyin para pamirsa kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Medal menika kawula saged tetunggilan lan saged pidhangetaken sabdo patuko. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.